beroep Woester gemeente het hom beroep, en met sy aankoms in Woester gemeente was daar ook 'n konferensie gewees met die tema herlewing, met by 20 gemeentes verteenwoordig en oor die 300 afgevaardigdes het hulle gepraat oor die wonderlike onderwerp van herlewing. En ons het gestop waar ons gesê het, Andrew Murray het een geleentheid gehad om te spreek, en dit was 'n gebed wat hy moes doen, en dit was so kragtig dat mense onder daai gebed onder oortuiging gekom het van hulle toestand. En weet jy, nou wil ek graag verder gaan. Andrew Murray was toe ontvang en bevestig in die gemeente van Woester, hoor die datum, 27 Mei, dit is sommer eergister. Eergister, toe is hy bevestig in Woester gemeente. En dadelik het hy die gemeente uitgedaag met God se woord. Jy onthou van die jongman, 'n rabbi jongman, wat gesê het van die gebed wat Dr. Andrew Murray gebid het by die konferensie. Hy skryf hierdie woorde, hy sê, dit was vir Woester gemeente asof dit 'n profeet van ouds was wat uit die dood uit opgestaan het. Sy manier van prediking, sulke regheid op die man af prediking, en nou sê hulle, shocking Bible preaching, man, ek hou daarvan, het die mense in Woester nie geken nie. Hulle het byna van hulle stoele afgeval, dis asof dit 'n weerligstraal was, wat Woester getref het. Maar nou skryf een van die afgevaardigdes na hierdie herlewingskonferensie, so ietsie, sy naam was Servaas Hofmeyer. Hy sê, die dae voordat God begin werk het, het ons gesien in ons land en in ons gemeentes die volgende, 'n liefde vir die wêreld en sonde. Hy sê, geen erns of 'n hartsgevoel vir bekering of redding nie. Sonde, louheid, traagheid was aan die orde van die dag. En hulle het mos daardie, en toe het gekom dat die Here begin werk. Hulle het 'n week lang of 'n oproep deur die kerk gestuur dat die gemeentes 'n week lang sal bid vir herlewing en vir die Here om te werk. En toe die Here begin werk na hierdie konferensie, sê hulle hierdie woorde: die mense het spontaan begin uitroep, en ek gaan dit lees soos hulle hier geskrywe staan: ek is verlore, Here help my. 'N Ander een roep weer: Here help my. Hulle sê hierdie angstige krete het opgeklink oral oor rondom die dorp. Daar was groepe van gebed gevorm spontaan. Ek lees hier: none of this was expected by anyone, nor prepared by anyone, nor worked up or preached by anyone. It was all the Spirit of God wat aan die werk was. Hulle het spontaan begin bid. Die gebedstye, die bidure was oor, het oorgeloop. Dit was vol vuur en ywer. Skielik het die mense hierdie gebedslas gevoel. Die man van Calvinia, die predikant wat daar gewerk het, het getuig dat in 6 jaar se arbeid in Calvinia kon hy nie een gemeente lid ooreed om na 'n bidhuur toe te kom nie. In 6 jaar se tyd. Toe die Here begin werk, was daar 'n spontane gebedsaksie. Ek het dit nie gewerk. Calvinia, wat so in so 'n toestand was, het gesê daar was 'n oorweldigende las vir gebed wat daardie gemeente getref het. Nou ja, hulle het gebid en hulle het die Here gesoek, en die Here het begin werk onder mense, en veral onder 'n groep mense van wie hulle dit die minste verwag het, die gekleurde plaaswerkers. Hy sê, dit is waar die herlewing op sy hardste toegeslaan het. Van die plaaswerkers het by mekaar gekom en hulle het spontaan begin bid. Hulle het uit hulle harte gebid. Nou ja, die van u wat al met hulle te doen gehad het en met onderkleerlinge gewerk het of selfs by hulle gebly het, dit is 'n volk wat as hy die Here dien, dien hy hom. En as hulle bid, dan bid hulle, en as hulle sing, dan sing hulle. En hierdie plaaswerkers het op die grond geval en hulle het uitgeroep om genade. Hulle het die Here se naam aangeroep en so teenwoordig was God gewees in hulle midde, dat die Here wonderlike werke gedoen het. Andrew Murray, wat 'n Skotse presbyteriaanse predikant was, nie gewoond aan dit wat hy hier sien nie, gewoond aan die orde wat daar moet wees binne 'n biduur of 'n erediens, het probeer orde skep tussen hierdie mense wat spontaan na die Here geroep het. En ek het nie die woord hier nie, maar ek dink dit was amper so iets. Mense, orde, ek is julle predikant wat hier is. En iemand het by hom gekom en net vir hom gesê, hy sê, be careful what you do, for it is the Spirit of God that is at work here. En Dr. Andrew Murray het gelos en berus by die wonderlike werking van God, die Heilige Gees. Montiki, die plaaswerkers, het spontaan na die Here begin roep. In Calvinia het ek genoem. Met al hierdie, hierdie wonderlike werk wat plaasgevind het, het oom Andrew Murray, wat in Graveren net gevestig was nog steeds, hy het gehoor hiervan, en hy het sy seun kom besoek, en hy het vir hom gesê hierdie woorde, my seun, vir 38 jaar bid jou pa elke week vir herlewing. Hy sê, en die Here het jou laat skry en laat beleef die tye wat ek so verlang uit God se hand. Maar hierdie herlewing het toe naderhand ook na Graafrenet toe versprei. Daar was nog een ietsie wat ek wil noem, rondom Andrew Murray. Dominee Henry Taylor van die Presbyteriaanse Kerk in Wellington, dis sommer daar by ons, hy het hierdie woorde geskryf van Dr. Andrew Murray se prediking. Sy hele wese was ingewerp in hierdie taak van prediking. Hy sê, hy het gegloei van ywer, en dit was amper vir hom onmoontlik om net kalm te bly en met die mense rustig te praat. Hy sê, die gehoor, ach, kan ek dit in Engels lees, the audiences bend before the sweeping rain of his words, like willows before the gale, voor die stormwind. The heart within the hearer is bowed and the intellect is awed. O, die man wat die woord van God gepreek het, en die mense was in hulle harte geroer. Dit was in wat in Woester gebeur het. Nou ja, ek gaan môre aan vir u verder vertel wat gebeur het, want waar wil ek uitkom? Ek wil graag uitkom by die herlewing wat daar in Parel gekom het, by Dominee Godlieb van der Lingen, want dit is naby Wellington en Parel en Woester. Dis dorpies wat so by mekaar is, en Parel het die wind van herlewing wonderlik beleef. Dit was lieflik. Ons gaan môre aan daarby kom. Kom ons maak die Bybels oop vanavond en ons lees saam uit 'n wonderlike boek, 'n baie praktiese boek, die boek Hebreërs, die 3de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 1. Hebreërs 3 vanaf vers 1. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Dis nie baie verse nie, maar 'n baie kostelike hoofstuk wat aansluit by en ons verder vat in ons reeks rondom vanaf Egipte na Kanaan, die reis na geestelike volwassenheid. En ons lees vanaf vers 1, Hebreërs 3. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my bedroef het, en my werke beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertoorn? Was dit nie die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Net tot daar mag die Here vanaand sy woord aan ons harte seën. Nou vanaand staan ons stil by 'n baie ernstige tema. Nou is ook 'n lang tema, ek wil hom so bewoord. Redes waarom kinders van God nie die rus ingaan nie. Redes waarom kinders van God nie die rus ingaan nie. Nou, ons het nou al 'n lekker ver pad gestap, en ons het die lewe in Egipte, ek gaan niks verder daaroor sê, ons het daarna gekyk, ek wil net eindelijk een ding vir u vra vanavond, net om u so 'n bietjie saam met my te neem, as ons een teksvers kan koppel aan die wonderlike werk by die eerste groot krisis in jou lewe, dan wonder ek, wat is die teksvers wat u sal koppel aan daardie wonderlike werk wat die Here in u lewe gedoen het? Ek hou van die vers in Efesiërs 1 vers 7, wat sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Dit is 'n wonderlike belewenis. En ek wil vanaand glo, en as dit anders is in u hart en lewe, dan moet ons baie dringend praat. Ek wil vanaand met my hart glo, dat ek praat vanaand met mense wat die sekerheid het, dat hulle alreeds die eerste krisis in die geestelike lewe deurgegaan het, naamlik wedergeboorte. Ek wens ek kon u by die naam vra vanavond, om te sê, my broeder, my sister, jong man, jong dame, is u, ou oom, ou tannie, is u onwrikbaar seker vanavond? Is daar nie 'n sweempie twyfel in jou hart rondom die werk wat God gedoen het by wedergeboorte nie? En as jy nie seker is nie, kom praat met ons. Ons het geleer uit die woord van God in Deuteronomium 8 vers 2, en ek glo jy dit gaan lees by die huis, waarom het die Here die woestynfase gebruik? En dat die Here die woestynfase gebruik het vir 'n sekere doel, om aan die volk te toon wat in hulle harte was, en wat hulle sou verhinder het om die Here te dien in die Kanaans lewe. Die Here het dit aan hulle openbaar, dit het na vore gekom. Ons het dit selfs gelees hier in Hebreërs hoofstuk 3, wat die Here ook 'n paar dinge uitgehaal het. Hulle moes daardie dinge hanteer, want die Here wou sy volk gebruik ook in Kanaans land. En ek wil vanaand vir u die vraag vra, was dit nie erg nie? Was dit nie erg om te sien hoe die murmureer en die bitter ondervindings en die goue kalf episode en die ongehoorsaamheid en die verlange na die vleispotte van Egipte, hoe daardie dinge hulle lewe ontsuur het nie? Is dit nie geweldig en erg om daaraan te dink dat dit die dinge is wat u lewe ontsier nie en die getuienis lam lê nie? Net so met die lelike kenmerke tot oneer van God en nou moet ons dit ook sê. En ons sê dit op grond van die woord dat hierdie lewe 'n lewe buite die wil van God is. Hoekom sê ons so? Want die Bybel sê in Efesiërs 5 vers 18, dit is die wil van God. Nee, 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God julle heilig maak. Ja, Efesiërs 5 vers 18 sê ook, verstaan wat die wil van die Here is, word met die Gees vervul. Dit is die wil van God, dat hulle uit die woestyn uit sal beweeg en in die land Kanaan sal kom. My liewe broeder en suster, met al hierdie kenmerke, so lelik, wil ek 'n woord gebruik en ek wil hom so bietjie beklemtoning gee. Is 'n woordjie moed. Met al hierdie kenmerke so lelik, moet die kind van God ergens in sy geestelike lewe of op sy geestelike pad begin hunker na 'n beter geestelike lewe. Ergens op jou lewenspad moet daar 'n hunkering kom na 'n dieper lewe met God. Want luister, nooit weer beklemtoon nooit kan die kind van God gelukkig wees in die woestyn nie. Nooit. En weet jy, as u uself betrap, dat u begin om nes te skrop in die woestyn, en dit vir u gemaklik te maak met al hierdie dinge, en hierdie dinge maar te hanteer, en dan te kyk of u daar verby kan kom, en hoe u beter kan lewe, as u uself betrap, dat u begin neskrop in die woestyn lewe en dit te aanvaar, maar meer nog, om hierdie lewe te begin geniet, wil ek een ding sê, dan moet u besef, daar het groot fout gekom en dinge het ernstig verkeerd geloop by die punt van jou wedergeboorte. Want die kind van God kan nie gelukkig wees in die woestyn nie. Hoekom sê ek so? Volgens 1 Johannes 3 vers 9, sê die woord hierdie sinslede, en die wat in hom bly sondig nie, omdat sy saad in hom bly, en daar die saad van God, wat in my is en in my gekom het, die goddelike natuur, by wedergeboorte, hy roep na meer en meer van God. Daarom kan jy nie gelukkig wees in die woestyn nie. En moet daar 'n punt kom waar jy begin hunker na 'n beter geestelike lewe. En die vraag wat begin brand op die lippe en in die gemoed van die kinders van God is hierdie vraag. Wil God dan nie? En sal God dan nie ook my kan verlos van hierdie aaklige woestynlewe nie? Ek het vir u gisteraand aangehaal Romeine 7 vers 24, waar die Philips vertaling hierdie woorde so beskrywe. Wie op die aarde kan my verlos uit die klauwe van my eie sondige natuur? Hierdie vraag moet begin brand in jou hart. Jy moet begin antwoorde soek. Jy moet begin oplossing soek daarna. Jy wil so graag meer vir die Here werk en vir hom beteken. Jy wil so graag die Here Jesus verheerlik. Ek sit nou daar toe ons hierdie lied sing. Die woorde kan ek nie mooi onthou nie, maar hy sê, Here, ek het die hele dag aan u gedink. Die hele dag was my gedagtes by u. Was dit so? Here, ek wil so graag u verheerlik. Kom ons gaan bietjie na ons lewens toe. Here, ek wil so graag 'n huwelik geniet met blydskap en vreugde en harmonie tussen man en vrou en ouers en kinders. En nou kom daai uitroep uit die hart. Ag, kan God nie iets doen vir my nie? Dit kan wees dat lidmate van 'n gemeente hierdie vraag in hulle harte ronddra en worstel met dit. Moet dit maar altyd so gaan in ons gemeente? Moet dit maar altyd so stamperig gaan? Sal ons nooit by 'n punt kom waar ons die Here kan vertrou, dat hy ons uithaal en die simptome van die woestynlewe iets van die verlede kan wees nie, dat ons kan aangaan om vir die Here te werk? Dis die vraag wat kinders van die Here vra. En nou moet ons antwoorde gee. En ek het net een antwoord vanaand wat ek vir u graag wil gee. En ek wil dit so uitdruk. O, die blye, blye boodskap. Die lig wat opgaan en skyn in ons harte is, dat die kind van God by 'n punt kan kom waar die Here hom uit die woestyn wil uitlei, waar die Here jou deur die Jordaan wil vat, die Kanaans lewe in. En ek sê weer, ek wil dit benadruk môre aand, weer gaan ek dit noem, dis die wil van God vir jou lewe. En as ek vir jou vra, nou waar wil jy lewe? Buite die wil van God? Of Here, soos ons baie keer sê, senter binne die wil van God? En ek dink dit gaan almal sy antwoord wees, Here, o, ek wil net u wil doen, dan sê die woord, is die wil van God, julle heilig maak. Hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En dis die heerlike werk in die hart van die kind van God, waar die Here jou hart reinig. En in die taal van die woord wat ons u geleer het, want ons het mos nou geleer, die natuurlike mens, en die vleeslike mens, en die geestelike mens. En jy moet nie een oomblik dink, as ek praat van geestelike mense, o, oh, ek gaan hier rondloop en sê, o, oh, ek is toch nou een geestelike mens. daar's groot fout, ek praat nie daar oor nie, nee. Maar o, daar's 'n oomblik wat wil aanbreek en kan aanbreek in jou lewe, dat die Here van 'n vleeslike 'n geestelike maak. Dr. Willie Maree, wyle Dr. Willie Maree, ons is in Potchefstroom gemeente. En hy praat met ons een aand 'n kragtige woord en hy het met soveel liefde vir 'n gemeente kon sê, so reguit. En hy staan by daai kantoor en hy gaan staan, hy sê die grootste probleem van die kerk van Jesus vandag op aarde is die vleeslikheid van die kinders van God. En ek stem 100% saam. Ons grootste probleem is dat die oorgrote meerderheid lewe binne die vlees, buite die wil van God. O, die Here wil jou inlei in Kanaan. Dis jou beloofde erfenis. Dis jou eersgeboorte reg. Dis waar die Here jou wil hê. En wat moet ek nog meer sê? Ek kan u nie nog verder vat nie. Dis iets wat u in u hart moet aanneem in die woord. Ons gaan môre aand kyk na daardie ondervinding. Here, u wil my in Kanaan hê. Een vers, Deuteronomium 6 vers 23. Ek het hom 'n paar keer al herhaal sê. Hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. Vriende, die Here het jou gered. Nie om jou maar in die vleeslike lewe te los nie. Hy het jou gered om jou te heilig, om jou te gebruik en jou uit te stuur as 'n heilige instrument, heilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Dis wat die Here ons wil hê. En met al die kennis van hierdie heerlike werk. En as ek weet die Here wil dit vir my doen, met al die kennis wat ek opgedoen het oor hierdie wonderlike werk, wat die Here vir my wil doen, is daar talle kinders van die Here, wat staan op die woestynkant van die Jordaan, hulle talm om in te beweeg. En ek moes daarna kyk, want daar's 'n kosteberekening ook aan verbonde, dat as ek die Here vertrou, om te sê, Here, o, ek wil deurgaan, of u het al die Here vertrou om deur te gaan, en u sê vanaand, jong dominee, ek het die Here vertrou, maar jong, dit werk nie so lekker uit, soos wat ek hoor jy nou vir my sê nie, en omdat jy al die jare moet hierdie vraag loop, het daar skeptisisme in jou hart begin ontwikkel, rondom die volheidslewe, of ons noem hom ook die oorwinningslewe, vir die kind van God, en jy gaan sê, wow, wacht een bykie, dis 'n technische punt, as ons begin praat oor 'n oorwinningslewe. So nou ja, in ons wil, en met al die dinge staan hulle daar, en ons gaan 'n kosteberekening doen vanavond, rondom die ingang in die land Kanaan. Kosteberekening, ek moet net vir u dit vertel. Verlede week, terwyl ons besig was met Pinkse Dani Perel, praat ons oor die dankoffer en die spysoffer. Die spysoffer was maar net die fyn meel, maar toe kom ons by die brandoffer. En nou sê Levitikus 1, en as iemand aan die Here 'n offer wil bring, nie verplig nie, glad nie verplig nie, daar's 'n oorweldigende begeerte in jou hart om aan die Here my God 'n offer te bring, en ek wil dit doen vrywilliglik as 'n lieflike geuroffer. As iemand aan die Here 'n offer wil bring, moet dit wees. Eerstens, nou ek wil nie baie lank te maar gee my net kan, 'n offer sonder gebrek. Here soek nie gebrekkige offers, hoe genaamd nie, en hy moet gaan haal, of 'n bul, of 'n ram, 'n bok of 'n skaapram, en as dit nou regtig iemand is wat dit nie kan bekostig nie, 'n tortelduif. Nou wil ek vir u vra, as daai man sê, ek wil aan die Here 'n offer bring, en hy stap daarna sy kudde toe, en ek sien nou die dag, so op die sosiale media, sien ek 'n Drakensberger stoetbul. Ek het so 'n bietjie getal in daar. Want ek het gesê, dis 'n mooi dier. Het jy al 'n mooi Drakensberger bul of 'n bul gesien? Dis lieflik. Dink jy daar's 'n kosteberekening gewees wat daai ou moes doen? As hy sê, kom bulletjie, ek gaan jou vir die Here gee. Kom hierso. Jy gaan nou na die Here toe. Dink jy daar was 'n kosteberekening? Wat kost dit daai ou my bul te vat? As jy sit in somme maak in vandag se lewe, gaan jy 'n baie duur som kry. Of 'n bokram, of 'n skaapram. Dis sy toekoms. Hy kyk na 'n toekoms verder as hy 'n ram of 'n bul het. Maar hierdie man het die koste bereken en hy het gesê, Here, ek gaan vir u 'n bul bring. Maar jong, Here, hy het nou in die sloot geval. En hier kom die ou met die bul aan en hierdie bul gaan so. Nee, ek soek nie jou offer nie. Nie daai gebrekkige offer. Jy gaan al daai ander bul. Jy bring hom. Sonder gebrek. So, nou gaan ons stilstaan en ons gaan kyk, Here, wat is die kosteberekening wat daar moet plaasvind, dat as ek die Here vertrou en ek sê, Here, ek gaan deur, Here, ek wil Kanaan toe gaan, dat jy presies in jou gemoed weet, waarvoor het jy jou ingelaat? En wat het jy bedoel toe jy sê, Here, ek wil Kanaan toe? So die heel eerste rede, waarom kinders van die Here nie ingaan nie, en hulle talm aan die woestynkant van die Jordaan, is ongehoorsaamheid. Hebreërs 3 vers 18 sê vir ons, daar was onder die volk hulle wat ongehoorsaam was. En soos daar baie kinders van die Here vandag wat sit in absolute ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. En ek wil 'n baie sterk aanslag maak rondom hierdie, want ek wil nie met u speel nie. Ek is nie hier om u tyd te mors nie. Nee, my liewe broeder en suster, ons beleef 'n ernstige oomblik en tyd in ons kerkgeskiedenis, dat ons kan sê, ek wil vir u vra, my broeder, en liewe suster, en jong mens, luister, hoe lank staan jy al op die kant van die Jordaan? Hoe lank praat die Here al met jou, omtrent die dieper lewe met God? Hoe lank praat die Here al met jou oor daai woestynkenmerke in jou lewe? En jy staan vanaand aan die woestynkant van die Jordaan uit blote ongehoorsaamheid aan die stem van die Here. En jy ken al die feite van die volheidsboodskap, want jy hoor hoe die predikant dit bid of in preek. Jy hoor hoe dit verkondig word in die onderrigting en weet jy, terwyl jy al die feite ken, is dit moeilik om die feite te ken en jy staan buite. Ek het al die feite van wedergeboorte geken op die punte van my vingers, toe die ouderlinge my vra, gee vir hulle die antwoorde, soos hulle dit wil hê as 'n jong seun van 15, 16. En hulle stuur my uit en toe hulle my weer roep, toe sê hulle, Rudy, jy het vir ons mooi antwoorde gegee, maar weet jy wat kom ons agter? Die antwoorde wat jy gegee het, is nie 'n hartsondervinding nie. Jy ken al die feite van die volheidsboodskap. En jy kan dit dalk vir my sê, maar luister, vir jare, maar jy staan daar in ongehoorsaamheid.
En omdat jy die feite ken, en in ongehoorsaamheid staan, met al die kennis wat jy het, het jy jou lewe reggekry, om jou lewe baie ordentlik te maak. Baie ordentlik. En jy weet net wat om te sê, in die kring saam met ander kinders van die Here. En jy weet net om jou lewe mooi skoon en reg te hou, om die dominee in die kerkraad van jou lyf af te hou, en van jou voordeur af te hou. Jy weet het mooi. En jy weet vanavond, Here, ek kan al die dinge vir hulle opsê, maar ek staan aan die woestynkant van die Jordaan. Ek is nog nie deur nie. Net soos wedergeboorte 'n bewuste ondervinding was, wat hulle geweet het, hulle is daardeur, is die vervulling of die reiniging en vervulling met die Heilige Gees, 'n bewuste ondervinding waarvan jy sal weet. En weet jy wat? En omdat ek daar staan, kom ek met baie alternatiewe na die Here toe. Maar Here, ek sal so maak, ek sal op die kerkraad dien, en ek sal so maak, en ek was 'n jong man, oor die weermag, en die Here roep my, en ek sê, en die Here praat met my oor hierdie boodskap, op 'n jeugkamp, terwyl hy dom die tolken, preek sy hart uit, en ek sê, Here, maar ek gaan in kweekskool toe. Weet jy wat sê die Here vir my? Juis! Van jou in Kanaan hê. Ek kon nie langer nie. Ek het met alternatiewe probeer kom. Saul en sy manskap het ook met alternatiewe gekom. En toe hulle sê, ag nee, ons het die beste gespaar om aan die Here u God te offer. Wat sê die Here vir Saul deur Samuel? God het nie behaag in brandoffer en slagoffer nie, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. My liewe boetie en sissie, God soek net jou gehoorsaamheid om deur te gaan. Waarom nog talm in ongehoorsaamheid? Waarom? 'n Volgende rede. Hebreërs 3 vers 19. Ongeloof. En hulle kon deur ongeloof nie ingaan nie. En daar's baie kinders van die Here wat nie kan glo. Wat hierdie vraag loop mee en sê, "Dominee, wil jy vir my sê dat die Here wil my verlos van hierdie woestynlewe?" Wil jy vir my sê dat die Here my totaal van my muur kan verlos en sal verlos? Wat dink julle gaan my antwoord wees? Amen! Dis presies my broeder. Die Here wil hê jy moet jou muur verloor om hom nooit weer te vind nie. Nooit weer nie. Die Here wil jou verlos daarvan. Hy wil jou vrymaak. Jy kan dit glo. Of hulle wil nie glo dat die Here hulle in die volheidslewe wil inlei nie. Ongeloof. Kom ek vraag vir jou, wat het jy gedoen by wedergeboorte, by redding? Toe jy daai aand onder oortuiging kom van jou verlore toestand, en jy heel moontlik hier gebid het, hier gekniel het by hierdie bank, of waar ook al, en jy het gesê, o Here, ek besef vanavond, ek is 'n verlore mens, ek roep U aan as my verlosser, Here, red my, het die Here jou gehoor? Jy het hier opgestaan, en jy het gesê, dankie Here. Wat was dit wat jy gedoen het? Ons noem het 'n geloofstap wat jy geneem het. Hoekom het jy nie toe so getwyfel so wat jy nou twyfel? Ou nie wil glo dat die Here ook jou wil verlos van hierdie aaklige woestynlewe nie. Dis dieselfde geloofstap. Here, o, Here, ek sien my hart voor U, onrein is dit. Here, ek wil voor U kom buig, en ek wil U toelaat om met U kosbare bloed my van alle ongeregtigheid te reinig. Here, my deur te vat deur die Jordaan, die land Kanaan in, wat staan vir volheidslewe. Dieselfde geloof wat jy gehad het by wedergeboorte, is die geloof wat jy toepas by volheidslewe. Dieselfde. En jy moet daar opstaan en jy sê, ek dank U Here dat U dit gedoen het vir my. Kan jy sien? Maar nou staan ons stil en ons sê, nee, ons glo dit nie. Nee, God wil dit nie doen nie. Dis sy wil jou heilig maak. Nou dat jy, Romeine 6, 22, nou dat jy diensbaar geword het aan God, en vrygemaak is van die sonde, nou het jy heel vrug tot heiligmaking. Nou begin die vrug van heiligmaking sy volle potensiaal bereik in jou lewe. En nou kan jy, ek kan nie daaroor preek nie, dominee gaan dit nog met u doen. Nou kan jy begin uitsien na die vrug van die Gees. Nou kan jy begin uitsien na oorwinning op oorwinning, soos beskrywe in Jericho. Ek sal môre verant vir u sê wat beteken hierdie, want u sit en kyk daar, dit lyk soos vleermuise. Moenie daarteen vaskyk nie, moenie. Volg my met die woord. Here, ek neem u om deur te gaan is 'n stap in die geloof, soos ek u vertrou het om my siel te red, wil ek u vertrou vir hierdie reiniging. Weet u, ek preek een keer hierdie boodskap in my hart leef. Ek preek hierdie boodskap op 'n plattelandse dorp en een van die manne wat in die gehoor sit nadat ek het uitnodiging gemaak, hy kom staan voor hierdie kaart. Hy sê: "Here, ek het nie geweet. Ek was in onkunde. Ek het nie geweet dat u my wil reinig nie." En hy gooi sy hande in die lig en hy sê: "Here, reinig my. Ek het nie geweet nie." Op 'n ander stadium, dit was 'n ouerige oomie, hy sê: "Here, vir 38 jaar het ek op hierdie kerkraad sit, Here, en ek het nog nooit u vertrou vir die volheid nie. Here, ek het dit nie geweet eers nie. Here, reinig my." En hy gaan deur met die volheid. Onkunde kan maak, miskien is jy nog jonk gered. Miskien sit jy hier en jy sê, wow, ek het dit nie so besef nie, ek het dit nog nooit gehoor nie. Wel, dan moet jy vanavond jou hart en jou ore oopmaak om te sê, Here, ek hoor iets. En dan 'n ander saak, daar's nie 'n ouderdomsbeperking om daar deur te gaan nie. O nee, wat sê die Here, salig is die wat honger en dors. Ja, dis ook vir jou jong mens. Ja, dis ook vir jou, al is jy in die laerskool. Kan die Here laerskoolkindertjies red? Kan die Here laerskoolkindertjies vervul met sy Heilige Gees? Natuurlik, as hy hom snap en hy sien dit, en hy vertrou die Here, kan die Here sy hart reinig en hom vul met sy Gees, en die Here kan daai mensie kragtig gebruik. Daar's geen ouderdomsbeperking. Sien net vir die kerkraad nie. Sien net vir die sonneskoolpersoneel en die jeugleier en die ambtsdraers binne die kerk nie. Dis nie net vir 'n sekere groep in die mense dink, is dit ook vir die gereformeerdes? Verseker. O, dis ons erfenis om te sê, Here, om vervul te word met die Heilige Gees van God. U wil my daar hê. Hy wag vir die siel wat dors is. Dan is daar 'n ander rede wat ek wil noem. Baie mense sê ek wil nie deurgaan nie. O, ek weet, ek hoor alles, maar wat van die lewe wat nou voorlê? Wat van bang vir die lewe wat nou voorlê? Ja, ek wil. Maar sê nou maar. Jongs, sê nou maar ek doen weer sonde. Sê nou maar dan gebeur weer iets in my lewe. Kan jy sien? Het ek enige iets gesê dat jy nooit weer sonde gaan doen nie? Baie mense kyk vas en hulle sê, jong, hierdie dominee preek nou, asof ek nooit weer sonde gaan doen nie. Wel, ek wil jou so 'n bietjie net na die woord toe vat, om te vir jou te wys, wat is die standaard van die woord, en as jy so dink, dan het jy nie heeltemal te ver gedink van die standaard van die woord nie, want 1 Johannes hoofstuk 3, praat van hierdie woorde. Kom ons begin by 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle. Maak hom klaar. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Dis 1 Johannes hoofstuk 3 vers. Ek moet net kyk waar het hy dit geskryf. Okay, vers 6. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Kan u sien? Dis die standaard van God se woord. Maar luister baie mooi, nou is ek bang vir die lewe wat voor lê. Sê nou maar weer, sê nou maar ek doen dit, of sê nou maar dit gebeur. En so talm hulle aan die woestynkant van die Jordaan. En die sielevyand sal alles in sy vermoë doen om jou daar te hou en jou te skiet met die vurige pyle van sê nou maar, sê nou maar, sê nou maar. Soos byvoorbeeld, wag, ek gaan nou daarby kom, aan 'n negatiewe rede. Kind van God, jy sal die Here moet vertrou op sy woord en deurgaan. Ander kant, as ek die Here hier vertrou, dan los hy my nie, maar net daar nie. hier by Gilgal. Ek dink ek gaan woensdag aand met u praat oor Gilgal. Toe kom die leeroowerste van die Here na Josua toe hy sê, ek is die leeroowerste van die Here, ek het nou gekom. Wanneer jy die Here vertrou vir reiniging, reiniging gaan altyd gepaard met vervulling. Nou is die Heilige Gees daar in sy volheid. En hy is die een wat jou lewe nou verder vat. Ek wil u gou iets neem na een van die mooiste verse wat die Bybel vir ons in het, wat beskrywe wat in die volheidslewe gebeur. En as u vir my sê, ek weet nie of dit vir my sal werk nie. Ek weet nie of ek hierdie lewe sal kan lewe nie. Wil ek u vat na 'n vers, en dit is in 2 Petrus 1 vers 3. 2 Petrus 1 vers 3. Daar sê die woord, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Ek wil nou net eers gou 'n bietjie hier uitbrei. Immers sy goddelike krag. Dis dieselfde woordjie krag wat gebruik word in Handelinge 1 vers 8. Wat staan in Handelinge 1 vers 8? Maar julle sal krag ontvang. Dis die krag van die Heilige Gees. Nou kom Petrus en hy sê, mense, immers sy goddelike krag, dynamoes. En dis 'n woordjie wat vir ons 'n wonderlike betekenis het. En ek dink aan hom, ja, baie mense sê die ongelooflike krag, dynamiet. En ek dink aan daardie dingetjie wat ons as jong manne nog, vandag is dit baie meer modern, maar hier het op jou fiets se wiel het jy hom gekoppel en dat hy draaitjie aan en 'n bliggie hier voor en terwyl jy trap sit jy die meganisme hier teen jou agterwiel en terwyl jy trap dan brand hy lig. Hy was genoem 'n dynamo. Dis die woord. Hy het die vermoë om krag op te wek en in staat te stel dat daar lig is. Dit is die woord wat hier gebruik word. En nou wil ek dit so toepas. My liewe broeder en suster, 'n vrye vertaling sal wees. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. Al die krag van die Heilige Gees. Al die instaatstelling van die Heilige Gees. Al vermoëns van die Heilige Gees is tot u en my beskikking wat my in staat stel om 'n lewe te lewe tot eer van God. Dis wat hy bedoel as hy sê, geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. En as jy vir my sê vanaand, ek glo nie, ek sal dit maak nie, sê nou maar, dan sê ek, moenie die krag van die Gees van God verloor nie. Hy het vir jou die krag, hy gaan vir jou die krag gee, om te lewe tot eer van sy naam. Moenie daar staan en talle en sê nou maar nie, moet dit nie doen nie. 'N paar ander negatiewe redes. Wat sal anders sê as ek reageer nou? En hulle talle daar aan die woestynkant van die Jordaan, wat sal anders sê? Hulle loop met 'n vrees in die hart oor wat ander kinders van God vir hulle gaan sê. Ek is al so lank in hierdie gemeente. En om nou te sê, ek gaan deur. Om nou my hand op te steek en te sê, Here, ek wil u vertrou vir die volheid. En almal was onder die indruk. Ek is daar. Almal is onder die indruk. Kan jy sien? Wat gaan ander sê? En nou bly aan die woestynkant. Uit vrees vir mense. Wat gaan my man sê? As ek nou my hand het opsteek en sê, Here, ek wil u vertrou vir die volheid. Wat gaan my man sê? Wat gaan my vrou hiervan sê? Kinders kan sê, wat gaan my ouers sê? As ek nou moet opstaan en sê, Here, ek wil u vertrou vir die volheid om deur te gaan. My liewe broeder en suster, luister jong mens. Sal jy nie die rykdom van Christus groter ag as al die wat sal anders sê wat jy so sit in talm oor nie? Sê dit een kant, sê Here, hulle kan eintlik maar sê net wat hulle wil. Maar ek gaan uitbeweeg in die volheid van God. En daar's oorwinning in jou hart en lewe. Sê vir my, hoe lank staan jy in talm al daar, net omdat jy bang is oor dit wat ander gaan sê? Weet julle wat maak dat hulle nog hier staan? Vriende en besittings. Maak dat ek aan die woestynkant talm. O, daar is vir die kind van God wat deurgaan. En wie weet, as die Here my hart reinig, ek is in Kanaan. O, dan is my deel met hierdie wêreldse oudjies klaar. Dan is daar 'n streep getrek, maar o, die vriende. Ag, ek sien die kans om my vriende te los. En ek moet dan sê, sorry mense, ek gaan nie meer deel daar nie. My vriende. Weet jy, want jy weet as jy skoon gemaak is, is ons deel met hulle verbreek. En om saam nou nog die plesiere van die wêreld te gaan geniet en die vleispotte van Egipte en na die partye toe te gaan. Nee wat. Ek gaan eerder uitstap by die deur as wat ek vir die Here sê ek wil deur gaan. Ek sien nie kans om vriende te los nie. Gaan dit jou buite die wil van God hou, vriende? Sal jy hulle op die altaar plaas? Dalk is jy bang jou besittings, jou aardse belange sal iets oorkom. Of jy dalk gehoor iemand sê, jong, as jy deur gaan, mense sê snaakse goed vandag. Hulle sê, as jy deur gaan, die Here sal van jou verwag om nou van alles ontslae te raak, jong. Jy moet nou versigtig wees, jy moet nie nou sulke dinge doen nie, of dalk stuur die Here jou om ergens vir hom te gaan werk op 'n baie ver plek. Jy moet versigtig wees wat jy doen. O, ek wil vir u sê, mag jou hart so desperaat wees, dat jy vir die Here sê, Here, al wil jy al my goed hê, Here, en Here, al stuur jy my weg om te gaan werk vir u, dan wil ek nog deurgaan om binne die wil van God te staan. Ek sien nie langer kans om een dag langer in die woestyn te bly lewe nie. Ek wil nie. Moenie bang wees om daai stap te neem. Los daai vriende. O, jy weet nie wat wag vir jou aan hierdie kant nie. Kosbare, kosbare goed. Weet jy wat hou mense nog aan die woestyn kant? Sonde en wêreldse gewoontes. As ek deur die Jordaan gaan, dan is daar 'n finale breek met sonde en wêreldse gewoontes. Daai reiniging, ons gaan nog kom môre aan daarby. Daai reiniging gaan jy kom en jy gaan sê, Here, o, ek bring dit. Here, reinig my. Maak my skoon. O, Here, hierdie gewoonte van die duiwel uit die woestyn lewe. Here, verlos my. Reinig my daarvan. Kan ek reguit met u praat? Here, my rokie waarin ek so vashou. En maak dat ek aan die woestynkant van die Jordaan staan en maar daar talm. Here, ek bring hierdie rookgoedjies. Ek sê, Here, u verlos my, u reinig my, ek is klaar. Here, my drankies waarin ek so vasklou. Here, die taal wat ek begin praat het. Here, die partytjies wat ek bygewoon het. O, ek bring dit alles. Here, reinig my. Maak my skoon, vervul my met die Heilige Gees. O, Here, ja, my voorkoms wat die wêreld so uitgestraal het. Here, my CD's waarna ek geluister het en die musiek waarmee ek my mee besig hou. Here, ek bring alles voor U en vir U, want hier aan hierdie kant gaan U vir my leer en die Heilige Gees gaan my in staat stel om Christus te verheerlik. En jy moenie nou die idee kry as ek praat van uiterlike voorkoms wat die wêreld uitgestraal het, dat as ek nou daar deur gaan, gaan ek in sak en as loop nie. Moet nie daai idee kry nie. Jy moet Timoteus gaan lees. Timoteus sê, vroue, julle moet julle versier met behoorlike kleding, gepaard met ingetoonheid en bescheidenheid. Jy moet jouself versier met dit. En die lieflikheid wat Christus jou gaan inlei deur sy Heilige Gees. Sê vir my, gaan hierdie sonde en wêreldse gewoontes, gaan dit jou laat talm aan die woestynkant van die Jordaan, omdat jy nie bereid is om dit een kant te sit nie? Kan nie wees nie. En dan wil ek 'n laaste rede noem, om reg te maak met ander. Laat mense aan die woestyn kan staan en sê, ek sien nie kans om deur te gaan nie. Dit kan wees, dat jy dinge gesê het in die woestyn, want jy was haastig met die mond. Jy het geweet om met woorde goed te sê en mense te verwoes en uit mekaar te sny, want in Markus 7 is dit ingevoeg, hierdie ding. Slegte woorde, om te verwoes met woorde, grove woorde te gebruik. Dinge wat jy gesê het, dinge wat jy gedoen het, wat ander seer gemaak het, ander benadeel het. En ek weet, as ek daar deur gaan, en ek sê, Here, o, U reinig my, dan moet ek gaan regmaak. En ek moet na daai boetie toe gaan, en sê, my boeta, jy weet, ek het na die dag iets gedoen, en dit het jou baie, baie seer gemaak. Ek het iets gesê, vir jou en van jou. Maar weet jy, ek het die Here vertrou my hart te reinig. Maar ek wil my hand kom uitsteek na jou toe, en ek wil vir jou sê, vergewe my, God het my hart gereinig. Miskien moet jy na jou vrou toe gaan, en vir haar sê, wat jy vir haar sê, my poplap, ek het jou baie seer gemaak, omdat ek in die woestynlewe vasgevang was, daar was spuitvoelheid in my hart, o, ek het getwis en ek het gemurmureer, ek het een woede gehad, en dit het jou bitter, bitter seer gemaak, ek erken dit. Maar my lief, ek het die Here vertrou my hart te reinig en te vervul met sy gees. En ek wil vanavond vir jou sê, ek is so jammer. Jy gaan dalk jou kinders by mekaar op en sê, my kinders, jy het papa gesien as jy die vrede man. Al was ek, al het ek getuig dat ek gered is. Al het ek hiervoor op die kerkraadsbank gesit. My kinders, papa, het julle baie seer gemaak. Maar ek wil vir julle sê, papa, die Here het papa se hart gereinig. En vervul met sy gees. Ek wil vir julle sê, ek is jammer. Ek wil 'n pad stap saam met God. En omdat jy dit nie wil doen nie, en omdat jy nie kan sien om te doen nie, nou staan hulle aan die woestynkant van die Jordaan. En hulle sien nie kans nie. Dalk jou werksmense. Dalk die mense met wie jy saam werk. Wat hulle gesien en hulle gehoor het gesê, wow, as dit 'n Christen is, as dit is hoe Christen is, nooit, om hulle dalk by mekaar te gaan roep en sê, oor die mensies kom staan hier, julle het my geken, harde man, en nie laat ek nou ruggraadloos gaan wees, soos 'n jellyvis nie, nee, die vrug van die gees ondervang dit, baie vinnig, maar ek wil vir julle sê, ek het die Here toegelaat om 'n groot werk vir my te doen, om my te reinig en my te vervul met sy gees, ek wil een ander pad stap, ek gaan een ander pad stap saam met julle, maar omdat jy nie kans sien om dit te doen nie, sê jy, ek bly maar in die woestyn. Kan ek vanaand vir jou vra, wat maak dat jy kies om eerder in die woestyn te staan, as om deur te gaan en die volheid van God te geniet? Wat is dit? Sien jy kans om daai kosteberekening te doen en vir die Here te sê, Here, maak die saak, Here, al vra U my alles. O, daar's 'n kostelike lied. Ek wonder of jy hom sing hier. Alles offer ek aan Jesus. Al geheel gee ek my oor. Ek vertrou hom nou volkome. En dan sê die koortjie, alles offer ek aan my diebre Heilige. Jy moet vanavond bereken, wat maak dat jy daar bly staan? Môre aand gaan ek met jy praat oor die tweede ondervinding, die tweede krisis van reiniging en vervulling. En dan wil ek jy uitdaag. En dan gaan ons vir jy vra, die wat die Here wil vertrou, jylle gaan hier voorkom sit. Dominee Gerrie en ek self gaan met jy deel. Maar jy moet huis toe gaan vanavond en vir die Here gaan eerlik raak en sê, Here, ek gee nie om wat dit is nie. Ek wil deurgaan met God. Dis Pinkster. Dis wat die disippels deurgegaan het in die boefretrek. Toe hulle gesê, Here, o, kom reinig ons. Here, ons wil U toelaat om ons te reinig en te vervul met die gees van God. Hy wil dit doen. Mag die Here U help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan weer een soos gisteraand vir u kans gee om daar in u sitplek met die Here te praat. En vir die Here te sê, waarom staan jy nog aan die woestynkant van die Jordaan? ongehoorsaamheid, onkunde, ongeloof, nie bereid om vriende te los nie, nie bereid om te gaan regmaak met andere nie, praat met die Here. En al sê jy net vanaand vir die Here, Here, ek is gewillig om gewillig gemaak te word, o, ek buig voor U. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net hierdie oomblikke kan benut, saam voor U buig. En Here, dat ons ons harte kan oopmaak, U wat alles ken. Here, U sê vir ons daar in Hebreërs 4, alles is openbloot voor die oë van Hom, met wie ons te doen het. En ons wil bid, Here, dat U deur U Heilige Gees sal spreek met U woord en deur U woord, en dat U naam verheerlik mag word. Elkeen wat hier is, sal weet waar ek staan met God. In Jesus se naam. Amen.